Lai dotos ekspedīcijā pa Alekšu upīti, kas caurvej kuldīgas vecpilsētu, svarīgākais ir ekipējums un drošības instruktāža, tā saka Krista Karlsone, kura ved interesantus neparastajā upes ekspedīcijā. Pirms dodamies uz upi, uzvelkam kārtīgus makšķernieku bikšzābakus un tikai tad pakmiņainām kāpnītēm dodamies līdz upei.
Kad ir vēsā sezona, tad vissvarīgākais ir gumijas zābaku bikses. Ir svarīgi uzvilkt ērtas drēbes apakšā. Zeķes noteikti ir būtisks elements. Jābūt rokās nūjai. Tad, kad mēs dodamies ceļojumā, tad mēs diezgan bieži līdzi ņemam arī atkritumu maisu. Jo mūsu ekspedīcijai ir nevien tāds izziņas un sevis pārvarēšanas raksturs, bet mēs arī tīram Alekšu upīti, staigājot pa viņu turp un atpakaļ pa straumi. Uz leju un uz augšu.
Ja mēs runājam tagad par māju, tad nu, arī īstais brīdis, gandrīz vai tādam pārgājienam, jo brīnumainu zied pie mājām, tātad pienenes sākuši ziedēt un zied plūmītas ķirši, tad ļoti romantisks skats šobrīd ir.
Šobrīd ļoti romantisks skats tiesa. Jāsaka gan, ka arī vasarā ir savā devā romantikas un atkal pilnīgi citas sajūtas, jo tad mēs ejam nevis šajos zābakos vai zābaku biksēs, kā mēs viņus saucam, bet mēs ejam tādās gumijas kurpēs. Un tad mēs diezgan labi varam paši uz savām kājām sajust to, kāds ir Alekšu upītes tecējums, kāda sajūta ir tad, kad pieskars ūdens zāles, un kādas piedzieni atskan tad, kad kāds ierauga zalkti, un rudenī atkal cita romantika. Tad atkal zābaku bikses kājās, un tad pār Alekšu upīti ir pārliekušies koki, kas iekrāsojas dažādās rudens krāsās, un tad atkal ir tāda ārkārtīgi skaista, cita veida piedzīvojuma sajūta. Un paši kuldīdznieki saka, ka tie, kas šajās ekspedīcijās ir piedalījušies, ka viņi savu pilsētu ierauga no pilnīgi cita skatu punkta.
Dodoties ekspedīcijā, upē izdodas noplūkt un nogaršot arī pa kādai upes mētras vai ķērsas lapiņai, sastapties ar mežu pīļu pāri, kurš peld no viena upes krasta uz otru un spēj pat pretoties straumei, līdz nonākam vietā, kur sastopas gadsimti.
Mēs esam nokļuvuši zem viena no tiltiņiem, kurā mums ir tāda brīnišķīga iespēja redzēt, kā dažādos slāņos ir augusi un attīstījusies kuldīgi. Te ir gan velves no dolomīta, gan sarkanie ķieģeļi dažādu laiku. Un te mēs varam skatīties, kā šis tiltiņš ir izaudzis, cik viņš ir šaurs pašā vidūcī savā sākumā. Un tad kā kuldīdznieki attīstot savu pilsētu tālāk ir cēluši viņu arvien platāku. Un tad šeit visi šie vēstures slāņi ir labi redzami.
Saplūst gadsimti kopā šeit.
Jā, šeit tā ir. Un tad ir iespēja pašam savām acīm to ļoti, ļoti tuvu ieraudzīt.
Protams, ir jāapskata slavenais Emīla tiltiņš no filmas Emīla nedarvi, turpina Krista.
Tie, kuri nezin, tie var paskatīties filmu par Emīla nedarbiem. Tur kuldīgi redzam vairākos leņķos. Viens no tiem slavenākajiem kadriem ir tas, kā Emīls ar savu jauniegūto zirgu jāja pāri mazam tiltiņam. Un šajā gadījumā tā vieta ir tiltiņš skolas ielā kuldīgā.
Krista stāsta, ka vasaras sezonā brienot pa upi var droši pasaukt kafejnīcas viesmīli un viņš var pasniegt arī kādu atspirdzinošu dzērienu. Tāpēc ir iespēja atvilkt elpu, pat neizkāpjot no upes. Ar Kristu esam aizkļuvušas līdz vietai, ko tad arī mēdz salīdzināt ar Venēcijas skatiem. Jā, pār Alekšu upītei kuldīgas vecpilsētā ved 8 tiltiņi.
Mēs esam izlīduši pa apakšu kuldīgas ūdensapgādes sistēmai. Apskatījuši dažādus vēstures slāņus, un tad mēs ieejam vienā no tādiem skaistākajiem skatiem, kur ir tā vistipiskākā kuldīgas Venēcija, kurā dažādas abās pusēs esošās mājas satiekas ar Alekšu upīti. Vēl šeit ir redzami baloži, kā tad bez tiem šeit baloži ir gana daudz.
Jā, viņi te sēž uz korītes.
Viņi sēž uz malas, skatās uz apjukušajiem turistiem.
Krista stāsta arī par vairākiem ūdens kritumiem, ko nākas pārvarēt. Jautājot, vai vecāka gada gājuma ļaudīm šāda ekspedīcija ir piemērota, viņa pauž apbrīnu, kā kundzes jau cienījamā vecumā spēja izložņāt zem tiltiņiem un pārvarēt akmeņaino gultni. Turklāt paši kūdīdznieki, kad viņa dodas ekspedīcijā, stāsta, ka tā var paraudzīties uz kūdīgu jau pilnīgi no cita skatu punkta. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.